Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għal-fissilsila ta' mużika 21. Sijar sejis minn Malta ta' s-seklu 21 għamnek fuq Campus FM u narta 2 f'nofsinar u narta ħamis f'6 ta' flasġija. Il-program tal-lum niftuħ Digital Black. At your feet minan Digital Black tlaqana għal program juhur ta' Muzika 21 flimkin miħaj Tony Sant. Jekk issegu din is-sensiela ta' programmi regolarment tafu illi il-program huwa maqsum fit-tliet partijiet u jekk forsi l-lum u għal-ewwel darba li qed intisimgħu Tajem li najdilkom xinu ma allura dawn it-tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisimgħu numru ta' diski u recordings oħra li ħarġu fl-aħħar ġranet. Illum għandna għażla sabiħa ta' 6 diski li ħarġu matul dan ix-xahar ta' frar ta' l-2022. U għalkemm ftaħniha bid-Digital Black World at Your Feet, DB Remix hemmhekk hija propju minn l-aħħar ġranet tax-xahar li għadda ukoll mis-27 ta' Jannar. Fit-tini parti, mbagħad ikolna tema partikolari u dik ngħidilkom dwar aktar tartu fit-tielet u l-aħħar parti naslu l-album, l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum u ngħidilkom ukoll x'ħajkun dak aktar tard. Ħalli nkomplu mela b'dawn il-diski ġodda. Din ta' Kirsten Graham maħruġa għal jum San Valentino. Jisimha For You.
I've been trying to tell you I don't wanna let you down. I've been trying to show you before the train leaves this town. The light that we have is so bright. Come close, let me hold you tight. Sometimes it's rough. We don't have an easy life. But I've dreamt of this moment with you beside me as my wife. We've got to pull through. We gotta stay side by side.
For you minant Kirsten Graham mela li ħarġet propju nhar it-tnejn l-14 ta' frar. U f'dawn il-ġranet, f'dawn l-aħħar 15 għalli ngħidu hekk, ħarġ ftit materjal mhux ħażin, tajjeb li nibqgħu għaddejjin għal silta oħra, hija mill-ġdid silta f'kollaborazzjoni ma' xi ħadd ieħor li jagħmlu regolarment it-toda mużika din id-darba Manur tagħhom jisimha Hold On. Toda mużika flimkien ma' Nur Mek u l-silta ta' Home Hold On waqt il-program. Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santonek fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Naddu għal silta oħra minn dawn il-ġodda li ħarġu fl-aħħar jiem issa ta' l-ewwel noft nistgħu ngħidu ta' frar u hija kollaborazzjoni oħra din id-darba bejn Lex u Oxygen tagħhom jisimha Comatose.
No stars behind closed eyes. We call out to the light. Oh, the noise that fills the ears. We preach over the tears about how we face our fears.
Il-kollaborazzjoni bejn Lex u Oxygen u dina hija waħda minn żewġ siltiet il ħarġu fl-istess ġurnata propju fl-erba ta' frar daż ġimgħatejn ilu allura wara li qed joħroġ għall-ewwel darba dan il-programm. Imma it-tieni waħda nsemmaħilkom wara li nkun semmajtkom żewġ siltiet oħra. L-ewwel waħda minnhom hija din mingħand Collateral Intelligence jisimha Maribu. Thank you.
Għaribu minant Collateral Intelligence, silta partikolari ħafna illi fil-verità hija maħuda minn album li ħareġ is-sena li għaddiet li jismu Butterflies in Funerals. Dak l-album ħareġ minn Gated Recordings f'Ġunju ta' s-sena li għaddiet l-2021 u Collateral Intelligence huwa Acid Yolande propjament u Neil Hales illi smajna minandu anka drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi ta' Musika 21. Għadu kemm ħareġ video interessanti ta' sew fiċċuħ permezz tal-YouTube issibuh indubjament fuq Collateral Intelligence Maribu. U għal-kem għattilkom li sandaqilkom zewċ siltiet, għarf il-verita wahda, b-sandaqilkom għax għazilt li naqleb dawn iż-żewġ siltiet, l-oħra li għattilkom li ħarġet propju fl-erba ta' frar, hija minnant Elisa von Brockdorf, li naħfu aktar fi xena tal-arti viziva u anke l-fotografija. Imma qed tirrekordja wkoll u tagħmel dawn is-siltiet mużikali u anke s-semmana li ħina mingħand Elisa von Brockdorf Everything. u Everything emmek mela minant Elisa von Brockdorf waqt il-program ta' Musika 21 fuq Campus FM. U l-aħħar waħda li għandi għalikom l-lum f'din l-ewwel parti ta' program ta' Musika 21 hija minant l-Ariola Treat. Jirritornaw l-Ariola Treat, ħana naraw x'inhu ġej. Tagħhom jisimam Dirty Decisions. Dirty Decisions minant l-Ariola Treat il-ġdita tagħhom issa minn frar ta' l-2022 u dawk kienu kollha b'siltiet li ħarġu minn l-ewwel 15 ta' frar ta' l-2022. U allura ngħaddu għat-tieni parti tal-programm li hija it-tema tal-programm u t-tema tal-lum hija il-mod kif nġebdu l-preżent. Donnu xi wieħed mit-tensi fil-grammatika tal-mużikoloġija jew l-istoriografija dan meta konna nagħmlu dak il-programm ta' noti memorabbli. Il-preżenti mġebbed. Il-preżenti jirreferi għal passat regolarment, ma kultant dan isir mod daqs li kieku l-passat milux wesq. Anka jekk ikunu għaddew bosta snin. Din tema li nistgħu niġu lura għaliha aktar minn darba f'din is-sensiela. Però tajjeb ngħidilkom li sibti tsew dwara wara li sirt naf li l-grupp Malti Clandestines jew Clandestines qed niċċert kif nippronunzja di oħra minn dawk ara. Fil-ħamsa ta' frar ta' din is-sena ħarġu żewġ siltiet fuq Bandcamp. U dawn iż-żewġ siltiet miġbura flimkien bħala Green Mount Sessions. U msemmija l-studio fejn ġew rekordjati f'Settembru ta' l-2014. Ħan nisimgħu dawn iż-żewġ siltiet mingħand il-Clandestines u naħseb li nistgħu nibdew b'din illi torbot ukoll anke mal-preżenti mġebbed. Retrospect.
Oh, if you're always trying to pretend that it's alright to drown your conscience in glass and make a plan and try and never quite understand the way the clock is blinking awfully fast, but quiet makes you so unwound. To bear a turn, a cut, a sound and air. Muscles out of your teeth that make you feel you act so like in your queen. It feels so sturdy, you're close. Dark to see, the ground is feeling awfully steep. I feel the snow collapse on me. Growing colder now. I can see the sky appearing somehow, but no one's ever out. You never touch the house.
Clandestines mekmela u Retrospect, waħda mill-żewġ siltiet li hemm f'dawn il-Green Mount Sessions, dawk kienu demos li qatt ma nħarġu fil-pubbliku qabel, wara dan huwa l-mod li jorbtu mat-tema tal-preżenti mġebbet naħseb iktar minn kollox. U naqxej mġebda din ukollox veru. Ħan nisimgħu t-tieni silta mela mingħand il-Clandestines, din hija Thunder.
Feel loosely based on me.
Thunder mela mill-Green Mount Session tal-Clandestines mek u waqt il-program ta' Muzika 21 flimkien miħaj Tony Sant ta' jib nfakkarkom ukoll illi tistgħu tagħmlu kuntatt miħaj u dan tagħmluh permezz tal-website personality għal sibuha fuq tonysant.com. Hemm ukoll modi oħra kif tagħmlu kuntatt miħaj, tistgħu sibuni ukoll fuq il-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, summa huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miħaj u biex jir nisma' minnhom mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra illi nkun nistanka ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi, jew anke jekk mhux f'dawn il-programmi fil-poddati ta' mużika mod ieħor li nagħmel anke permezz ta' tonysant.com. U ħankomplu b'din it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 u sentejn qabel il-Green Mount Sessions, il-Clandestines kienu ħarġu EP flimkien mal-grupp Jesus, danaħ grupp li madux attiv. U sibt li bħala mill-kontemplazzjoni fuq il-preżenti mġebbet, nistgħu nisimgħu anke silta minn Summer Camp for Pale Young Boys, kien jismu dak l-EP tal-Clandestines mal-Jesus, u biex jiraq li nażel waħda tal-Jesus allura, din hija Kissing Cousins.
Thank you.
Cousin Cousins tal Jesus minn Summer Camp for Pale Young Boys li kien EP l-asmu huma dawn il-Jesus iġifieri flimkien ma' Clandestines għandna ġejna fit-tmiem ta' tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Incidentalment, semmejtilkom tonysand.com aktar kmini li ma tilkomx huwa li minn hemmhekk anke tista' ssibu links biex tisimgħuhom sħaħ dawn per eżempju Summer Camp for Pale Young Boys hemm link anke fejn issibuh permezz tal-Bandcamp. U hekk niġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum, l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata. L-lum huwa wieħed mill-2015 u dan huwa tal-Kafena. Kafena isem użat minn kollaborazzjoni bejn mużiċisti Maltin li tawna biss dan ix-xogħol naħseb ma' xulxin. Inna referi għall-kantawtur Daniel Kauki, magħruf aktar bħala l-mexxej tal-Big Band Brothers u smajni għal diversi drabi anke riċentament minħabba li xhieda votajtu għalih mod partikolari s-semmija tal-poddati ta' mużika mod ieħor bħala l-album tal-2021 u l-mużiċist versatili Chris Pederi. Hawnhekk ħadmu flimkien bħala kafe biex iproduċew l-album Lukanda Propaganda. U ħanisimgħu tliet siltiet naħseb għandna ċans li inkludu l-lum sakemm jispiċċa l-programm ta' Mużika 21. L-ewwel waħda minn Lukanda Propaganda tal-Kafena din hija il-Marċ Tifrem Sammut.
Tragedia
Marċ tefrem sammut il-silta li tiftaħ CD album tal-kafena, Lukanda Propaganda. Ma semmejt il-komx ukoll li semmeja ta' mużika motiħor, dan kienu futaħ bħala l-album ta' s-sena meta ħareġ fl-2015, u l-lum san komplu nisimaw anka aktar siltit minnu, ta' jep li nisimaw dik li t-sejħ title track, ġveri jekk jismu Lukanda Propaganda, minnant il-kafena dinija Lukanda Propaganda. Lukanda Propaganda mek mela minant il-kafena li hija wkoll l-isem ta' dan l-album li għażilt jiena bħala l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata waqt il-programm ta' mużika 21 sigħat ses minn Malta tas-seklu 21 hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. U wasalna biex nagħlqu għandi ċans indoqilkom l-aħħar silta minn dan l-album, is-silta li għażilt hija din. It-tfal ma jaħtu qatt.
It-tfal ma jaħtu qatt. M'għandhomx isiru kbar qabel il-waqt. It-tfal mhux ġugarell. Titlbishom bħala dolġ u xi burdell.
Għetalem bassir għabed izmien ċans l-imbit jaqtaw jimu Jitfall ma jimbidlu Għadli setam l-lom hissa ma jinsew Jitfall ma jaħfruqat Jek tiprofa tiħu minnum dak li qat maħa Taħsib isir memoria Innorma tista biddel il-valur Jitfall ma jaħtuqa Muxu ma jaħsludda Jitfall ma jaħtuqa Xilabu Bina rissib li wedġaw Passju l-ħalba dawra durella Kubum il-bib onġi onġella Jitfall ma jaħtu qa Jitfall Ma jobodu Maġħmen t-lildaw ktaġewa ma jiskerfu Jitfall Ma jistaqsu Ġenituri jamlu ma jifmu Issa gwerra bdiet L-tfal miex ħut inflart kolla werrin Wieħed minnhom jinsab waħdu Għax tal-familja kolla mejtin Waqt li qed jagħna l-indipendenza Qed tisma' l-karba tiegħu mir-ritrat It-tfal ma jaħtu Ġelat li minġo fiħ Joħroġu għarel sorpriza Li għaddaw ħin ma daw qliħom Jiproteġu għom min dak il-mostru lem Ġewa l-kantina Liħad ma jajat maħwan Liħad ma jimut Liħad ma jimran Li ġod iskola jkunu tal-ikwa Li bħakku l-ħa Li kun morta l-ġilda ma titkelli
It-tfal ma jaħtu qad, silta mill-album Lukanda Propaganda tal-Kafena mill-2015, iġibna fit-tmim it-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant, sieħ sejjes minn Malta ta' seklu 21 li tixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq Campus FM. Sakjen reġun ta' għawdar boħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena Tony Sant ma' vadalli xejn li f'min qalbi nawguralkom is-saħħa.
Thank you. Produzioni tal Fondazioni M3Pay.